Sidip Content Awards Lobzok Kalase Doile.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ខ្វល់ខ្វាយអំពីការលេចព័ត៌មានសម្ងាត់នៅពេលមានសក្តីលំអិតអំពីអត្តសញ្ញាណប្រភពជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានធ្វើលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់សូមឲ្យប្រទេសចិនប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងទាក់ទងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីត្រូវសាកល្បងដោយសកម្មភាពចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកខេត្តសៀមរាបនាំមកនូវការវិនិយោគសន្តាគាររាប់រយបំរើដល់វិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរថារយៈពេល3ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនជាងឆ្នាំ2022ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនជួបប្រជុំគ្នានៅចំពេលមានភាពតានតឹងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានសម្ដែងកង្វល់កាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីការលេចឯកសារយោធាសម្ងាត់នៅពេលមានសេចក្តីលំអិតអំពីបុគ្គលិកយោធាម្នាក់ដែលបានបង្ហោះផ្សាយឯកសារទាំងនេះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការលេចឯកសារទាំងនេះដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅថាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់សន្តិសុខជាតិបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចការវាយលុកតបតរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចារកម្មលើពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែររូបភាពនៃឯកសារទាំងនេះត្រូវបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយហើយនាំឲ្យមានការច្បូកច្បល់ចាប់តាំងពីឯកសារទាំងនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះសមាជិកពីរនាក់នៃក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Discord បាននិយាយប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាឯកសារនេះរាប់រយទំព័រត្រូវបានបង្ហោះនៅទីនោះដោយបារម្ភម្នាក់ដែលបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាខ្លួនបានធ្វើការនៅឯមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកន្លែងហើយបាននាំយកឯកសារទាំងនេះមកផ្ទះរបស់ខ្លួនពួកសមាជិកក្រុមនេះបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននេះដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះថាបុរសនោះដែលប្រើឈ្មោះហៅក្រៅថា OG បានផ្សាយឯកសារតាមរយៈក្រុមនេះច្រើនខែមកហើយកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាព័ត៌មានខ្លះនៅក្នុងឯកសារទាំងនេះមានសរសេរថា No Form មានន័យថាឯកសារនេះមិនត្រូវចែកចាយឲ្យជនបរទេសបានដឹងទេកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាក្រុមនេះមានគ្នាប្រមាណ24នាក់មានរួមមនុស្សមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាក្នុងការស្រឡាញ់កំភ្លើងសម្ភារៈយោធានិងព្រះអតិទេពហើយបានបង្កើតផ្ទះក្លឹបមួយតាមសេចក្តីអញ្ជើញកាលពីឆ្នាំ2020តាមបណ្ដាញ Discord
VOA
សមាជិកវ័យ21ឆ្នាំនៃឆ្មាំល្បាតជាតិជើងអាកាសរដ្ឋ Massachusetts ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការលេចធ្លាយឯកសាររាប់រយទំព័រនៅឯកសារស៊ើបការសម្ងាត់របស់យោធានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mary Garland នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោក Garland បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលនោះថាឈ្មោះ Jack Douglas Texera ជាសមាជិកនៃឆ្មាំល្បាតជាតិជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Texera នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯតុលាការសង្កាត់រដ្ឋ Massachusetts កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាឆ្មាំល្បាតជាតិជើងអាកាសរដ្ឋ Massachusetts រូបនេះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាមេដឹកនាំនៃក្រុមលេងល្បែងតាមអនឡាញមួយដែលនៅទីនោះឯកសារសម្ងាត់នេះត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបង្ហោះនៅក្នុងឆាតក្រុមនោះកាលពីមុននេះកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Discord បាននិយាយថាសមាជិកម្នាក់ទៀតដែលបានចងល់បង្ហាញថាលោកបានធ្វើការនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះ បណ្ដាញព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាឯកសារនោះក៏រួមមាននៅព័ត៌មានអំពីយោធាអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាស៊ើបការណ៍សង្កត់ផ្សេងៗទៀតផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រមូលបាននេះបង្ហាញពីហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិកាសែតនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានសម្ភាសសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមបណ្ដាញសង្គម Discord នោះនឹងមានព័ត៌មានពិស្ដារដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមនោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាបើតាមសមាជិកនៃក្រុមនោះអ្នកធ្វើអេលិកលីនៅព័ត៌មាននេះមិនមែនមានបំណងមិនល្អចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានព្យាយាមគាបសង្កត់ពលរដ្ឋនិងលាក់បាំងព័ត៌មានពីពួកគេនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអាណាលីណាបែអបកបានសូមដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យប្រាប់ពួកឈ្លានពានរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកស្រីបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាមានឥទ្ធិពលច្រើនលើរុស្ស៊ីជាងប្រទេសចិននោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថ្លែងនៅក្រៅជំនួបជាមួយលោកជីនកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីបែបកបាននិយាយថាលោកស្រីក៏បានសម្ដែងកង្វល់ដែរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយបានប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃកំណើនភាពតានតឹងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនមានឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានអ៊ីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសាវ៉ុនដឺឡេយែនដែលបានស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបំពេញមុខនៅទីធំជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកស្រីបែបកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការល្អប្រសើរដែលចិនបានផ្ដល់សញ្ញាអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់ដំណោះស្រាយមួយតែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដោយត្រង់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចមកដល់ពេលនេះហើយគោលជំហរចិនគ្មានការរួមការអំពាវនាវឲ្យក្រុមឈ្លានពានរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះចិនបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសម្របសម្រួលអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមនេះតែការប្រកែករបស់ចិនមិនព្រមថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីហើយទស្សនកិច្ចការពពេថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននាំឲ្យពួកមហាអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចចាប់ប្រកាន់ចិនថាលំអៀងទៅខាងសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីលោកជីនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចិនមានជំនឿថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនគឺផ្ចង់ផ្ដាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងការចរចាគ្នាលោកបានថ្លែងថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះហើយមានមេរៀនសំខាន់សំខាន់គួរយកមកពិចារណាដោយភាគីទាំងអស់ដែនដីមិនអាចបែងចែកបានទេហើយសន្តិសុខក៏មិនអាចបែងចែកបានដែរលោកបានបន្ថែមថាដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខរបស់ភាគីណាមួយវិបត្តិនឹងចំនួនមិនអាចជៀសវាងបានឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបែបកមកមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតរិយភាពត្រឹមត្រូវជាមួយចិនដែលលោកស្រីបាននិយាយថាចង់រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកតាមបែបបទរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នោះលោកស្រីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់សមាភិកិច្ចចិនរបស់លោកស្រីថាអាឡម៉ង់ខ្វល់ខ្វាយថាការតាក់ទងខាងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានថមថយហើយសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរលើសមុទ្រខាងជើងនៃកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនោះឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ខ្លួនថាចិនដីគោកនឹងធ្វើដូចនេះក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងដឹកជញ្ជូនតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីដំបូងឡើយបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ៃថាខ្លួននឹងបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរមួយចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាខាងមុខនេះប៉ុន្តែក្រោយមកបានបន្តរយៈពេលនៃតំបន់គ្មានការហោះហើរនេះមកនៅត្រឹម27នាទីវិញនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីតៃវ៉ាន់បានជំទាស់ប្រឆាំងនោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនហាក់ដូចជាបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមួយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលនិយាយថាចិនបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរដែលនេះជាព័ត៌មានមិនពិតទេអញ្ញាធិបតេយ្យពាន់នឹងអនុវត្តវិធានការដើម្បីធានាឲ្យមានការហោះហើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលោកបន្ថែមទៀតថាអញ្ញាធិបតេយ្យអាកាសចរស៊ីវិលចិននឹងចេញសេចក្តីព្រមាននឹងជូនដំណឹងជាមុនប្រសិនបើមានសកម្មភាពដែលអាកាសណាមួយនោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏តៃវ៉ាន់បានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយទៅឲ្យក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងរឿងនេះសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រើពាក្យថាការបិទផ្ទុកផ្លូវអាកាសដោយសារសកម្មភាពហោះហើររបស់យន្តហោះតំបន់ដែនអាកាសនេះជាផ្លូវហោះហើរដ៏មមាញឹកមួយរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនិងពីតៃវ៉ាន់ទៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាទៅគោដៅផ្សេងៗទៀតផងដែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់ពួកអឺរ៉ុបថាបានបង្កើតកំហុសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងមួយដោយការស្វាស្វែងបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនដែលនេះជាការសម្ដៅយ៉ាងច្បាស់លើប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដោយមន្ត្រីប៉ូឡូញជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានប្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោកម៉ាត់ធូម៉ារ៉ាវីគីបានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ថាដោយការមើលឃើញខ្លីពួកគេបានសម្លឹងទៅកាន់ប្រទេសចិនថាអាចលក់ផលិតផលអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតនៅទីនោះដែលជាការខាត់បងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរដ្ឋធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យយើងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតគឺមិនតិចតួចទេទៅលើប្រទេសចិននោះលោកបានថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic ដោយនិយាយសម្ដៅទៅលើលោកម៉ាក្រុងតែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះចំរបស់លោកនោះទេថាអ្នកមិនអាចការពារអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះនិងនៅពេលអនាគតឡើយដោយនិយាយថាតៃវ៉ាន់មិនមែនជារឿងរបស់អ្នកនោះលោកបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាព្រះនឹងហាមឃាត់តែប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនត្រូវចាញ់នោះហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវគេដណ្ដើមកាន់កាប់បានមួយថ្ងៃក្រោយចិនក៏អាចវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ដែរលោកនិយាយទៀតថាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមបង្កើតកំហុសច្រំដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាកំហុសដ៏ធំនៃឯករាជ្យភាពទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនានានិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាជនចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់បានឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃភ្នំដារៀនហ្គាបរវាងប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងកូឡុំប៊ីនៅឆ្នាំនេះដើម្បីបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិទេសុនប្រវេស IOM បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាការកើនឡើងចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយការកើនឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់តំបន់នេះមានចំនួន6ដងខ្ពស់ជាងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅបន្ថែមលើការប្រឈមមុខទៅនឹងក្រុមជនអន្តពាលពួកគេក៏អាចប្រឈមមុខនឹងការវង្វេងនៅក្នុងព្រៃដែលគ្មានផ្លូវទៅមុខទៀតក៏ដូចជាការប្រឈមនឹងទឹកជ្រោះហូរគួយខ្លាំងនិងពោះពឺសាហាវសាហាវផងដែរជនចំណាក់ស្រុកដែលប្រថុយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃតំបន់ដារៀនកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនបំផុតគឺជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡាហៃទីនិងអេក្វាទ័រជនចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតក៏មានមកពីអាស៊ីផងដែរដូចជាមកពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានិងជនចំណាក់ស្រុកដែលមកពីអាហ្វ្រិកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសសូម៉ាលី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងទាក់ទងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីត្រូវសាកល្បងដោយសកម្មភាពចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកខេត្តសៀមរាបនាំមកនូវការវិនិយោគសន្តិការរាប់រយបំរើដល់វិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរថារយៈពេល3ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនជាងឆ្នាំ2022ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនជួបប្រជុំគ្នានៅចំពេលមានភាពតានតឹងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកនវានុវត្តន៍មានសុទ្ធិធនិយមថាអ្នកជំនាញនឹងយកបច្ចេកទេសពួកគេទៅប្រើដោយចំណាយតិចតុលាការអ៊ូហ្គាន់ដាកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបពីបទអំពើពុករលួយនិងកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត្រាចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថៃនាពេលខាងមុខអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការជួយខ្លួនជំវិញសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនអាចនៅឈរខាងវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់តទៅទៀតនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong បានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកលេង Nguyen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះលោកត្រូវចរចាពីការតស៊ូផ្នែកការទូតមួយដែលវៀតណាមនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាស្វែងរកសិទ្ធិអភិវឌ្ឍអាងប្រេងនិងអូស្មាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken កើតឡើងក្រោយការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយ រវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកវៀនភូត្រុងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅខណៈពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី10នៃភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាហូរហែពីរបៀបនៃការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់គេឲ្យទៅដល់កម្រិតនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រទេសវៀតណាមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងប្រឈមមុខគឺត្រូវគិតគូរដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងដៃគូដែលមានចិត្តស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែកក់ក្តៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាសត្រូវដែលខ្លួនបានផ្ដួលការពិចិត្ត50ឆ្នាំមុននោះហើយទាំងនេះអាចជាវិញ្ញាសាសាឡបងមួយទៅលើគោលនយោបាយការបរទេស3មិនរបស់វៀតណាមដែលមិនធ្លាប់ប្រកាន់យកក្នុងពេលកន្លងទៅនោះគឺទី1មិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសទី3ទី2មិនចងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយប្រទេសណាមួយហើយទី3មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយបាយងលើមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ី Zarubezhneft និងមហាក្រុមហ៊ុនប្រេង Gazprom កំពុងធ្វើការជាមួយសាខាក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋវៀតណាម Petro Vietnam ក្នុងទីតាំងរករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបើកចូលទៅកាន់ទីតាំងរករកប្រេងរបស់វៀតណាមដែលកំពុងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមចំនួនប្រមាណ40ដងចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកនេះបញ្ជាក់ទៅលើអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់វៀតណាមស្ដីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនាវាឆ្លងកាត់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈ្មោះ South China Sea Chronicle Initiative ឬ SCSCI ហើយដែលត្រូវបានដកស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការបើកនាវារបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិនទៅកាន់ទីតាំងប្រេងនេះក្នុងពេលចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងទៅគឺប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីងពីងបានជួបគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីមិត្តភាពគ្មានដែនកំណត់របស់ពួកគេលោក Colin Coase អ្នកសាវជាបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅមហាវិទ្យាល័យ S រាជារតនាមសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងរបស់សិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាលោកជឿថាលោកពូទីនបានលើកយកហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីពីព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដើម្បីរុករកនឹងខួងយកប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Colin Coase បានបង្ហាញនៅមន្ទីរសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងអាចបោះបង់ចោលនូវភាពជាដៃគូធម្មប្រុសប្រេងជាមួយវៀតណាមទៅតាមបំណងរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរហូតមកដល់ពេលនេះជាមិត្តយូរអង្វែងនឹងមិនងាករីមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបញ្ជាក់ទៅលើសារតាមអ៊ីមែលមួយដែលលោក Colin Coase បានសរសេរមកកាន់ VOA ជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងសារអ៊ីមែលនោះលោក Coase លើកឡើងថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់ប្រឈមនឹងការរុញវៀតណាមទៅគៀកនឹងប្រចាំប្រទេសឬយ៉ាងណាហើយក្នុងន័យទូលាយមួយទៀតតើរុស្ស៊ីពិតជាចង់ប្រឈមនឹងការត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនគ្រាន់ត្រឹមតែជាដៃគូដែលមិនអាចទុកចិត្តបានរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំពុងសុំក្រឡុំគ្នាជាមួយចិនផងដែរឬយ៉ាងណាបើតាមលោក Coase បានឲ្យដឹងថាវាជាបរាជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់វៀតណាមជាពិសេសខាងការទទួលបាននូវគ្រឿងសព្វាវុធប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងជំហររបស់ចិននៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តខេត្តសៀមរាបរំលឹកឡើងវិញនូវគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យខេត្តជាគោលដៅទេសចរសំខាន់មួយនេះមានកំណើនសន្តាគមន៍រាប់រយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះខ្នាតធំមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរាយការណ៍ថាជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិននោះអាចនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញអនុសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីមួយរូប ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបើកឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាត់ទុកខេត្តសៀមរាបថាជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី3របស់ប្រទេសនិងដែលអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគឧស្សាហកម្មបន្ថែមលើវិស័យទេសចរណ៍ផងនោះលើកឡើងថាការផ្ដល់យោបល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកគូចុកតុងក្នុងការបើកឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់កាន់ខេត្តសៀមរាបជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារវាបាននាំមកនូវការវិនិយោគច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ថ្លែងនៅឯបរិវេណប្រាសាទបាយ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋថាលោកបានទទួលអនុសាសន៍របស់លោកគូចុកតុងកាលពីឆ្នាំ1994ហើយនៅឆ្នាំ1997លោកបានសម្រេចចិត្តបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ចូលមកខេត្តសៀមរាបតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបាងកក Airways បើទោះបីជាមានសម្លេងប្រឆាំងខ្លះក្តី
ខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលនៅយោបល់ជាអនុសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ពូគោចុកតុកដែលពេលនោះគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំនៅឆ្នាំ1994ថាប្រសិនបើខ្ញុំជាឯកឧត្តមសេនខ្ញុំនឹងបើកឲ្យសៀមរាបធ្វើការហោះហើរត្រង់ដឹកទេសចរមកកាន់ទីនេះវាពិតជាអនុសាសន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្នាំ1997នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនយន្តហោះទើបតែទាំងអស់បានរត់ចេញពីកម្ពុជាគ្មានការហោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបើកនៅខេត្តសៀមរាប
លោកបានបន្ថែមថា
យើងអាចញ៉ាំពិនិត្យមើលថាការសម្រាប់ចិត្តបើកជឿមិនសម្រាប់ការហោះហើរតាមនៅខេត្តសៀមរាបខុសទៅគឺថាទៅលើការសង្កេតរបស់យើងនៅតាមថាប្រសិនបើយើងមិនអាចមិនមានមិនបើកហើយមានការហោះហើរត្រង់មកកាន់សៀមរាបទេគ្មាននរណាមកវិនិយោគសន្តិភាពរាប់ពាន់លានដុល្លារដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ
លោករៀបរាប់បន្តទៀតថាចាប់តាំងពីការបើកចំហជើងមេឃដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះត្រង់សម្ដៅមកខេត្តសៀមរាបខេត្តដែលសម្បូរដោយប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានឃើញកំណើនសន្តិភាពដែលដើមឡើយលោកថាមានតែសន្តិភាពចាស់ចាស់ពីរតែប៉ុណ្ណោះ
ពេលនោះយើងចាប់ប្រាប់ពីសន្តិភាពចាស់ចាស់តែពីរប៉ុណ្ណោះបន្តែនៅពេលដែលយើងបានហើយលើយើងមានសន្តិភាពរាប់រយសន្តិភាពនេះជាចំណុចនៃក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបើកចំហជឿមេឃសម្រាប់ការហោះហើរត្រង់
វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការរីត្បាតនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 ដែលបានធ្វើឲ្យសន្តិគមន៍ជាច្រើនបិទទ្វារនិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗទៀតផ្អាកដំណើរការប៉ុន្តែចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមហើយមកដល់ពេលនេះមានរំហោនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ខេត្តនេះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរចំណែកសន្តិគមន៍មួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយខ្លះក៏នៅបន្តបិទទ្វារនេះបើតាមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបដល់ដែរនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះដ៏ធំថ្មីមួយគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកយន្តហោះខ្នាតធំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ
ទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមជម្រាបជូនថាតាមរយៈនៃការវិនិយោគប្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនៅខេត្តសៀមរាបប្រហែលជាមិនយូរជាងខែតុលាខាងមុខនេះទេយើងនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រលានយន្តហោះដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលនេះគឺអាចនិយាយបានថាវាជាដំណើរការមួយដែលយើងអាចនឹងឈានទៅទទួលយន្តហោះខ្នាតធំតាមហោះត្រង់ពីប្រទេសនានាមកចុះនៅខេត្តសៀមរាប
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះអាចទ ាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកក្នុងខេត្តសៀមរាបតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងទេសចររំពឹងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនឡើងជាងឆ្នាំ2022ដោយថាឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ5លាននាក់អ្នកជំនាញទេសចរថាកំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងរួមចំណែកដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាង5លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងដែលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយនឹងបន្តបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្ររំពឹងថាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលដើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនឡើងលើឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានថាបានប៉ុន្មាននោះទេដោយត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាការអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងបានចំនួនជាង5លាននាក
់យើងមានការកំពុងទុកថានឹងមានទេសចរកើនច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែឆ្នាំនេះយើងមើលស្ថានភាពកូវីដ19របស់យើងក៏កាន់តែល្អប្រសើរបាទជាជនមានភាពស្មក្នុងសហគមន៍នឹងរឹងមាំដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នេះបានគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយមួយវិញទៀតឯថារចនាសម្ព័ន្ធត្រួតត្រងទេសចរយើងក៏មានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងមុនដែរបើស្បតតែមូលដ្ឋានជីវកម្មខ្លះនៅបិទដំណើរការប្រហែលជាតិចតួចទៀតហើយវា15%អ្នកដែលបានបិទអាលើមុនតែគាត់មិនបានបើកឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
យើងមិនទាន់អាចតាមស្មានបានច្បាស់លាស់នៅឡើយប៉ុន្តែការពិចារណាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមុនចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺជាង5លានអ្នកណាបាទជាង5លានអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំគិតថាក៏មិនក្រោមនឹងដែរ
លោកបន្តថាចំពោះតែខេត្តសៀមរាបមួយគឺក្រសួងទេសចរបានប្រមាណថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមិនតិចជាង2លានអ្នកនោះទេដោយសារចាំគ្រប់10ឆ្នាំនៃការប្រារព្ធអង្គសង្ក្រាន្តផងដែរប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនក៏មើលឃើញថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឆ្នាំនេះកំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនឡើងអ្នកស្រីថាដំណើរកំសាន្តនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះក៏ជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរស់ឡើងវិញផងដែរព្រោះនៅពេលណាភ្ញៀវទេសចរចេញដើរគឺត្រូវការសេវាកម្មនានាដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកផ្លូវទឹកសេវាស្នាក់នៅសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន
ការចេញដើរទេសចរឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយរបស់អ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរហ្នឹងគឺបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់អាជីវកម្មទេសចរអាជីវកម្មទាំងអស់ចារួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់វិស័យផ្សេងផ្សេងរបស់ទេសចរនិងមានការចូលរួមផ្គត់ផ្គង់ពីអន្តរវិស័យផងដែរចាខ្ញុំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងគឺរស់ឡើងវិញចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជីវកម្មដែលធ្លាប់បិទទ្វារនិងផ្អាកកាលអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជិត 4,000 ទីតាំងគឺមកដល់ពេលនេះអាជីវកម្មទាំងនោះភាគច្រើនបានបើកដំណើរការឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាតាមការសង្កេតនៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានការរៀបចំធំនិងគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញទេសចររូបនេះថាដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងវិស័យទេសចរអាចដំណើរការដោយរលូនដូចមុនពេលដែលមិនទាន់មានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសកម្ពុជាអាចត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំទៀតក្រុមហេតផលថាធនធានមនុស្សដែលបានចាក់ចែងពីវិស័យទេសចរមិនទាន់វិលមកវិញហើយអាជីវកម្មខ្លះទៀតក៏មិនទាន់អាចដំណើរការឡើងវិញបាននៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាថាកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជារកចំណូលបានប្រមាណ$1,415,000,000ពីទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង2លាននាក់ខណៈទេសចរជាតិមានប្រមាណ14លាននាក់ដែលដើរកំសាន្តទូទាំងប្រទេសបានផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ$650,000,000អាមេរិកផងដែរ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំហ្វីលីពីននៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងទាក់ទិននឹងរឿងកោះតៃវ៉ាន់និងភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីហ៊ានអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាលីកាតានរួមគ្នានៅប្រទេសហ្វីលីពីនខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington លោកអេរីកេម៉ាណាឡូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនថ្លែងថា
Today's meeting we redoubled our commitment
យើងបានបង្កើនការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនទ្វេដងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរវាងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ថាភាពជាដៃគូរបស់យើងនឹងត្រូវដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ជាងមុនក្នុងការថែរក្សារបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ
លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្
ញុំរំភើបអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនអន្តរប្រតិបត្តិការនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
ពាក្យទាំងនេះគឺខុសពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនកាលពី3ឆ្នាំមុននៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte មិនគាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះលោក Greg Pauling ប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថាន CSIS ថ្លែងថា
The US Philippine Alliance is really
សម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនកំពុងតែល្អប្រសើរដែលភាគីទាំងពីរទើបតែដឹងជាលើកដំបូងក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះថាពួកគេត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមក
ហ្វីលីពីនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយកំពុងប្រឈមការគំរាមពីចិនលោក Pauling ថ្លែងថា
For more than a decade three
ជាមួយទសវត្សរ៍មកនេះដែលហ្វីលីពីនមានប្រធាននាយកបដី3រូបរួចមកហើយចិនធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនតល់ច្រកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
កាលពីឆ្នាំ2012ចិនបានរុញច្រានហ្វីលីពីនចេញពីតំបន់ Scarborough Shoal ដែលជាដែនដីក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអះអាងថាតំបន់នេះជាដែនទឹករបស់ខ្លួនភាគីទាំងពីរបានដាក់យោធានៅលើកោះនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបន្តមានចំនួនកាលពីខែមុនឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនបានប្រាប់យន្តហោះល្បាតសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនឲ្យចាក់ចេញជាបន្ទាន់ពីតំបន់ដែលចិនហៅថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួនអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាថ្មី4នៅហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងតៃវ៉ាន់លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
Our goal
គោលដៅរបស់យើងគឺសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការបង្កើតឱកាសមិនមែនប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីឬក៏បង្ការទប់ទល់នឹងចិននោះទេ
ចិនបានបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារយៈពេល3ថ្ងៃនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលរួមមានទាំងការវាយប្រហារឲ្យដូចជាក់ស្ដែងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរចិនបានបដិញ្ញាថានឹងត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2027ដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកនវានុវត្តន៍មានសុទ្ធិថេនិយមថាអ្នកជំនាញនឹងយកបច្ចេកទេសពួកគេទៅប្រើដោយចំណាយតិចតុលាការអូហ្គាន់ដាកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបពីបទអំពើពុករលួយនិងកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រកូលស៊ីណាវត្រាចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថៃនាពេលខាងមុខនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន3ក្រុមទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលទឹកទន្លេ River Monitoring Technology Competition ដែលបានរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា MRC កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រុមជ័យលាភីរំពឹងថាអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញ នឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនាញនិងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាធនធានទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវដូចតទៅ
វិស័យទឹកនឹងវាសំខាន់វាតាក់ទងជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងនៅជិតទន្លេឬក៏នៅឆ្ងាយទន្លេអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាដែលមេគង្គកំពុងតែជួបប្រទះនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរ
វាមានរយៈពេល6ខែសម្រាប់និស្សិត14ក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាចំនួន11មកពី4ប្រទេសគឺកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងរកឧបករណ៍ថ្មីៗសម្រាប់ការឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គក្រុមនិស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមចំនួន3របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភីជើងឯកក្នុងផ្នែកវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកវិភាគគុណភាពទឹកនិងវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិឡាវទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកវិភាគសំណើមដីនេះមានន័យថាក្នុងចំណោម4ប្រទេសគឺកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមក្រុមនិស្សិតប្រទេសកម្ពុជា3ក្រុមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កញ្ញាដុសច័ន្ទហេងនិស្សិតឆ្នាំទី5នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភីជើងឯកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងប្រាប់ VOA នៅក្រៅពិធីទទួលរង្វាន់ថាឧបករណ៍ដែលក្រុមកញ្ញាបានរកឃើញនោះនឹងបម្រើដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងសម្រួលដល់ការសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមកញ្ញាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនថា
ដោយសារតData rainfall តន្លៃទឹកភ្លៀងនោះគឺវាសំខាន់នៅពេលដែលយើងដឹងតន្លៃទឹកភ្លៀងគឺយើងអាចដឹងពីវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រង water resource ដូចជាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងមួយទៀតគឺការ develop តកតងនឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើវិរៈគិសនីជាដាក់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយហើយនឹងជាមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំជ្រើសយក rainfall category មកប្រកួត
លោកចៅវុធីដែលស្ថិតក្នុងក្រុមរបស់កញ្ញាដុសច័ន្ទហេងថ្លែងថាឧបករណ៍ដែលក្រុមលោកបង្កើតបានមានតម្លៃថោកនិងអាចផ្ដល់ទិន្នន័យមានភាពសក្ដិជាងឧបករណ៍ចាស់ចាស់ដែលគេបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីវិភាគកម្រិតទឹកដែលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងការនេះលោកថាអ្នកជំនាញអាចត្រូវការឧបករណ៍របស់ក្រុមលោកដែលចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ250ដុល្លារនិងប្រើពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងការផលិតឲ្យបានផលិតផលសម្រេច
ពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពួកខ្ញុំជាធីមដែលបានទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតនេះហើយខាងគណៈកម្មការក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាវាជា innovation ថ្មីជារបស់ថ្មីដែលប្លែកពីរឿងគេចាស់ដែលគេបាន design
លោកបន្ថែមថា
ហើយក៏វាមាន accuracy ច្រើនជាងរឿងគេចាស់ដែលគេបានបង្កើត
ក្រុមពីរផ្សេងទៀតដែលបានឈ្នះការប្រកួតដែលព្រួចផ្ដើមឡើងជាលើកដំបូងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា MRC កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022គឺក្រុមមកពីបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាកញ្ញាពុនសូលីតានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រុមកញ្ញាបានប្រើពេល4ខែនៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍តាមដានកម្រិតទឹកដែលអាចប្រើសម្រាប់ការព្យាករណ៍ស្ថានភាពទឹកជំនន់ឬស្ថានភាពហួតហែង
ចាចំពោះ water level ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើក្នុង solution ហ្នឹងជាដូចថា early flood warning system អញ្ចឹងនៅពេលដែលឬក៏ early drought warning system នៅពេលដែលយើងធ្វើ system ហ្នឹងទៅយើងអាចទទួលដឹងថាតើកម្ពស់ទឹកទន្លេឥឡូវហ្នឹងវាកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយវាខុសផ្លែកពីរាល់ឆ្នាំយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅពេលយើងទទួលប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូល data ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចកោឲ្យ MRC នៅក្នុងការ analyze ដើម្បី take immediate action ឬក៏យើងចង់យកទៅឥឡូវហ្នឹងយើងមាន platform តាមទូរស័ព្ទដៃដែរអញ្ចឹងបើសិនយើង implement project ហ្នឹងឲ្យជា maintain ហ្មងយើងនឹងឲ្យ platform របស់យើងហ្នឹង open source អញ្ចឹងណាគេក៏ចូលបានដែរ
កញ្ញាបន្ថែមថា
អញ្ចឹងណាគេអញ្ចឹងប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងជុំវិញតំបន់ទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចដឹងថាតើពេលណានឹងអាចមានគ្រោះទឹកចំនួនឬក៏គ្រោះរាំងស្ងួតដើម្បីគាត់អាចត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបែបបទធម្មជាតិអីហ្នឹង
លោកអនុលៈគិតិខុននាយកប្រតិបត្តិលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គយល់ថាការចូលរួម របស់យុវជនក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលស្ថានភាពទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាតិចនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងវិធីសាស្ត្រមុនៗលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់រយៈពេលវែងយើងត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដែលចំណាយតិចហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងងាកមករកយុវជនរបស់យើងនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលល្អបំផុតនិងមានទេពកោសល្យឲ្យបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហើយការនេះក៏ជួយជំរុញទឹកចិត្តយុវជនឲ្យឃ្លាំមើលទន្លេនឹងយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយមានវិធានការជាបន្ទាន់ដោយឡែកអ្នកស្រីថោងសុគន្ធារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឡាវបង្ហាញមោទនភាពចំពោះនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានឈ្នះជ័យលាភីលេខ1ក្នុងការប្រកួតផ្នែកនវានុវត្តន៍ឬការបង្កើតថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកូនខ្មែរយើងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃដែលបានរៀនបានទទួលនៅជ័យលាភីដ៏គួរឲ្យមោទនភាពចាហើយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយសង្ឃឹមថាក្មួយចំនួនក្រោយរត់តែខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងចាខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតនេះជាពាក្យសម្ដីដែលចេញពីបេះដូង
អ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកជំនាញយកស្នាដៃដែលកូនខ្មែររកឃើញទៅបំរើដល់កិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គ
ធម្មតាតើយើងរកកំហើញអីមួយយើងចង់ឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូលជាពិសេសតកតនឹងទន្លេមេគង្គយើង
គួររំលឹកថាការប្រគួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការឃ្លាំមើលទន្លេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងពូកែឲ្យធ្វើទាំងកិច្ចការអនុវត្តនិងជានិមិត្តរូបពាក់ព័ន្ធនឹងនវានុវត្តន៍ឬក៏ការរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្យលក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគណៈកម្មការត្រូវការជំរឹះដែលអាចប្រើការបានជំនួសឲ្យបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដែលមានស្រាប់និងដែលពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍របស់បរទេសដែលជារឿយៗមានតម្លៃថ្លៃនិងពិបាកក្នុងការថែទាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហោដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាថ្លែងក្នុងពេលកំពុងពិនិត្យស្តង់របស់ក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាថាឧបករណ៍ដែលរកឃើញដោយនិស្សិតកម្ពុជានឹងអាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយឧបករណ៍ដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបង្កើតបានដើម្បីធ្វើការកែលម្អបន្ថែមមុននឹងយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងតម្លៃទាប
មួយក្មួយក៏គេបានទទួលរង្វាន់ដែរគេណាក្នុង4ណាតែគេប្រឡងប៉ុណ្ណឹងយើងទៅទទួលបាន3ឯកម្ពុជាយើងជាមោទនភាពអញ្ចឹងកូនខ្វាយយើងមិនអន់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យទៅវិញទៅក្រសួងធនធានទឹកដើម្បីធ្វើការងារនឹងជាមួយខាងក្រសួងមកក្រសួងមើលទៅឲ្យដើរទៅមើលសិនទៅមើលបោះគេនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងថា innovation ការរកឃើញថ្មីការអនុវត្តថ្មីយ៉ាងម៉េចអូខេយើងកែសម្រួលលក់បានតម្លៃយ៉ាងខោត
ក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតទន្លេមេគង្គអ្នកការទូតព្រមទាំងអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងថ្ងៃប្រគល់រង្វាន់ជូននិស្សិតខាងលើនាយកប្រតិបត្តិលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកអនុលក្ខគិតិគុណមិនត្រឹមតែបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកប៉ុន្តែលោកថែមទាំងបានឥដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមគ្នាមួយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទន្លេដ៏ធំមួយនេះបញ្ហាចោតមួយដែលគំរាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គនោះគឺការបង្អាក់កករនៅផ្នែកខាងលើទន្លេនិងការបូមយកខ្សាច់ដែលបានធ្វើឲ្យបរិមាណកំណកល្បាប់នៅតាមផ្នែកខ្លះៗធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនគឺចាប់ពីកម្រិត 60% និង 90% ការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពតំបន់លិចទឹកនិងស្ថិរភាពច្រាំងទន្លេលោកគិតិខួនថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានកែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាទន្លេមេគង្គមិនអាចបន្តបាត់បង់ដីល្បាប់ទៀតទេបើមិនដូច្នេះទេវានឹងលែងក្លាយជាទន្លេមេគង្គទៀតហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
សកម្មជនក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាកំពុងស្វាគមន៍ការកាត់ទោសដ៏កម្រមួយលើរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបពីបទល្មើសអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀត
និងត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងអាស្រូវនេះដែរឬទេអ្នកស្រី Mary Goretti Kitutu រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់ Khara Mocha ត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាចំពោះការលួចយកសัญลักษณ์សង្កសីប្រាក់ដំបូលរាប់ម៉ឺនសัญลักษณ์ដែលត្រូវចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីរដ្ឋអាជ្ញាអូហ្គាន់ដាបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះនឹងត្រូវចាប់ឲ្យទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្នកស្រី Halima Athumani នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកំប៉ាឡាប្រទេសអូហ្គាន់ដាលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Mary Goretti Kitutu រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់ Khara Mocha ត្រូវបន្តជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវជាប់ចោទនៅខែមេសានេះដោយតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងទីក្រុងកំប៉ាឡាពីបទឆបោកនិងបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ទ្រព្យសាធារណៈកាលពីពេលមុននេះតុលាការបានបដិសេធពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាអ្នកស្រីគីទូទូប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងលោកចូស៊ូអាបាហូជំនួយការលេខាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងតែមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងរត់គេចខ្លួនចំពោះការលួចយកសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្រោមកម្មវិធីលើកកម្ពស់សហគមន៍Khara Mocha តំបន់ Khara Mocha ជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅអូហ្គាន់ដាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅផ្ទះធ្វើពីដីភក់ការកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះអំពើពុករលួយជាករណីកម្រនៅអូហ្គាន់ដាដែលនៅទីនោះការលួចនិងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនិងសម្ភារៈសាធារណៈមិនត្រឹមត្រូវគឺជារឿងទូទៅទៅហើយខណៈដែលគេកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើរឿងអាស្រូវនេះរដ្ឋមន្ត្រី9រូបផ្សេងទៀតដែលរួមទាំងសមាជិកប្រតិបត្តិក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូចជាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីប្រធានសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងក៏ជាជនសង្ស័យដល់សក្តានុពលផងដែរលោកម៉ាឡុនអាហ្កាបានៃសម្ព័ន្ធអូហ្គាន់ដាប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនប្រកាសទេថារដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរនោះលោកម៉ាឡុនអាហ្កាបាបានថ្លែងថា
បើយើងមើលមួយបែបអ្នកស្រីត្រូវបានគេយកធ្វើជាអ្នករងថ្មបាក់ការធ្វើបែបនេះមិនបានលុបពីរដ្ឋភាពរបស់អ្នកស្រីនោះទេរឿងនេះធ្លាប់កើតឡើងពីមុនមកដែលមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ត្រូវជាប់ពីបទចោទនៅតុលាការហើយអ្នកផ្សេងរួចខ្លួនដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្តឹងទៅតុលាការវាមិនទាន់ជាពេលដែលយើងត្រូវសប្បាយចិត្តនៅឡើយទេដោយសារនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងកំពុងនៅយើងមិនមានប្រវត្តិកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយជាសាធារណៈថាអ្នកស្រីគីទូទូបានឲ្យសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលនោះដល់ពួកគេលោកអាហ្កាបាថានេះជាលេសគួរឲ្យអស់សំណើចលោកម៉ាឡុនអាហ្កាបាបានថ្លែងថា
If you are a prime minister or speak whatever and the minister of Khara Mocha is giving you an shit
ប្រសិនបើអ្នកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានសភាឬតំណែងផ្សេងហើយរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់Khara Mocha ឲ្យសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលទៅឲ្យអ្នកនឹងគិតថាតើសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលនេះមានប្រភពមកពីណាពួកគេដឹងថាសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់Khara Mocha ដោយសារតែមានព័ត៌មានលេចធ្លាយដែលបង្ហាញថាពួកគេថែមទាំងពិភាក្សាគ្នានៅលើកម្មវិធី WhatsApp និងវេទិកាផ្សេងផ្សេងនិងបានយល់ព្រមថាតើពួកគេត្រូវចែកសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលនោះដោយវិធីណា
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រធានាធិបតីក្នុងសភាអូហ្គាន់ដាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយលោក Jacob Karubanga សមាជិកសភាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលទទួលប្រយោជន៍ពីការបង្វែរទិសដៅនៃសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលមិនគួរទទួលយកអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់Khara Mocha នោះទេលោក Jacob Karubanga បានថ្លែងថា
If anybody diverted and sheets meant for a particular group that was wrong but to what extent it is wrong
ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បង្វែរសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមជាក់លាក់មួយនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែសួរថាតើវាខុសកម្រិតណាដោយសារតែអ្នកដែលទទួលសัญลักษณ์សង្កសីក៏ជាអ្នកងាយរងគ្រោះផងដែរប៉ុន្តែសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលនេះមិនមែនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមងាយរងគ្រោះដែលបានទទួលនោះទេខ្ញុំចង់ថាអ្នកដែលបានទទួលសัญลักษณ์សង្កសីប្រក់ដំបូលពីអ្នកស្រីគីទូទូគោលជំហរគឺថាពួកគេគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចហើយនៅក្នុងតំបន់Khara Mocha
អ្នកស្រី Jacqueline Okuy អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាករណីនេះបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងVOA បានសួរអ្នកស្រីអូគួយថាតើអ្នកស្រីគីទូទូត្រូវបានគេប្រើឲ្យរងថ្មបាក់ចំនួនគេក្នុងរឿងអាស្រូវនេះឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Jacqueline បានថ្លែងថា
No it's just a process you see
The iron sheet scandal.
វាគ្រាន់តែជាដំណើរការប៉ុណ្ណោះរឿងអាស្រូវសញ្ញលក្ខសង្កសីប្រាក់ដំបូលនេះជារឿងធំដូច្នេះយើងសម្រេចថាករណីនេះនឹងត្រូវដោះស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយមានរឿងក្តីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្តឹងលើជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត
អ្នកស្រីគីទូទូត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវជាប់ឃុំរហូតដល់ពេលឡើងសវនាការម្ដងទៀតនៅខែមេសានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ត្រកូលគ្រួសារដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងឆាកនយោបាយថៃនឹងចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថៃនាថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយប្រសិនបើគណៈបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដណ្ដើមអំណាចពីយោធាដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងឆាកនយោបាយអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតីអ្នកស្រីពេតុងតានស៊ីណវត្រាបានបញ្ជាក់ពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដោយបញ្ញាបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃនិងផ្ដល់ជាសាច់ប្រាក់ទៅដល់ពលរដ្ឋថៃគ្រប់រូបប្រសិនបើអ្នកស្រីជាប់ឆ្នោតស្របពេលត្រកូលគ្រួសារដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងបំផុតក្នុងឆាកនយោបាយថៃនឹងចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងសំខាន់មួយប្រសិនបើគណៈបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលបានអំណាចឡើងវិញពីយោធាដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលក្នុងនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ថៃពោពេញទៅដោយរដ្ឋប្រហារហើយរដ្ឋប្រហារពីរក្នុងចំណោមនោះបានសម្ដៅមកលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រកូលស៊ីណវត្រាមានបាតកម្មហិង្សាតាមដងផ្លូវហើយរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដែលបានដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញនៅក្នុងការប្រជែងមួយរវាងក្រុមអ្នកដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយជាងមុននិងក្រុមអភិជនអភិរិយនិយមគាំទ្ររាជវង្សអតីតអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាវ័យ69ឆ្នាំបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយយោធាចាប់តាំងពីដឹកនាំរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាម្ដាយមីងរបស់អ្នកស្រីប៉ែតុងតានក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកប្រយុទ្ធប្រហែលត្រូវពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចដែលមិនបានឈ្នះដាច់នៅសភាជាន់ទាបឬរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកអាចទាញសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកប្រតិភូ250នាក់ដែលមិនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងដែលលោកបានជ្រើសដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីប៉ែតុងតានដែលមានអាយុ36ឆ្នាំនិងគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីគឺជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចសាជាថ្មីរបស់លោកប្រយុទ្ធយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងមកវិញដើម្បីនាំយកជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យសាបរលាបអស់ពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកវិញនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលបានមកពេញកិច្ចលាត់ឋានក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាហើយការលើកឡើងនេះគឺសម្ដៅទៅលើរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធ
អ្នកស្រីផេតុងតានជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនគឺលោកថាក់ស៊ីនអាយុ73ឆ្នាំដែលបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទប្រទេសថៃហើយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2001បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំបន្ទាប់និងត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប់ទោសពីបទពុករលួយលោកមិនដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកអ្នកស្រីពេតុងតានដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះក្រៅថាអ៊ុងអ៊ីងកំពុងជាប់រវល់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើទោះបីអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះ8ខែក៏ដោយគណៈបកភឿថៃអះអាងថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីអាចកើតមានប្រសិនបើគណៈបកទទួលបានអាសនៈប្រមាណ310ពីសភាដែលមានអាសនៈសរុប500ហើយគណៈបកកំពុងតែរំពឹងលើការប្រើប្រាស់តកូលស៊ីណវត្រាដោយក៏សង្កល់ថាមានតែជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេដែលអាចធានាការកែប្រែឡើងវិញនៅនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសថៃអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនានាគ្រប់ពេលក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់យើងត្រូវបានប្លន់យកដោយរដ្ឋប្រហារនិងជន់ក្បត់នៅសភាយើងមិនចង់បានរដ្ឋប្រហារមួយទៀតនោះទេ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអបអរសាទរខណៈដែលគណៈបកភឿថៃបានបង្ហាញបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាអ្នកស្រីពេថុងឋានលោកចៃកាសេមនីទីស៊ីរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌និងលោកសេដ្ឋាថាវិសិនដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាបានចុះចេញពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសានស៊ីរីដែលជាក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈបកភឿថៃនិយាយថាខ្លួននឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមកត្រឹមក្រោម18ដុល្លារមកពីតួលេខបច្ចុប្បន្នដែលមានប្រមាណ10ដុល្លារដើម្បីធានាថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រាក់ខែអបបរមា735ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំនៅប្រាក់ Digital ចំនួន300ដុល្លារដើម្បីចាយវាយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកនេះមិនបានបកស្រាយពេញលេញពីផែនការដែលខ្លួននឹងផ្ដល់ហេរញ្ញវទានចំពោះការសន្យាដូចនេះនោះទេលោកសេដ្ឋាបាននិយាយថាខ្ញុំសូមប្រកាសដូចនេះទៅកាន់ពិភពលោកថៃនឹងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយើងនឹងចូលក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិឡើងវិញយើងនឹងធ្វើការកសាងអនាគតប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាលោកសេដ្ឋាជាបេក្ខជនតំណងជាងគេបំផុតក្នុងការក្លាយជាជំរឹះនាពេលចុងបញ្ចប់សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើគណៈបកទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានព្រមានពីឧបសគ្គនាពេលខាងមុខសម្រាប់គ្រួសារតកោស៊ីណាវត្រាផងដែរដែលត្រូវបានស្អប់ដោយសមាជិកមួយចំនួនក្នុងជួរក្រុមអភិជនអភិរិយនិយមដែលពួកគេចាត់ទុកអ្នកស្រីផេថុងឋានជាអាយ៉ងរបស់លោកថាក់ស៊ីនបន្ថែមពីការចូលកាន់អំណាចដោយយោធាក្រុមអភិជននេះតែងតែទាក់ទាញការគាំទ្រពីតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ក្រាបគូបដិបក្ខនៅពេលការបោះឆ្នោតមើលទៅមិនអំណោយផលលោកណាប៉ុងចាទូស្រីពីតាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yusu Isa Institute នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពនៃការរំលាយគណៈបកមួយមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ការចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមិនអាចត្រូវមើលរំលងនោះទេ
លោកប្រយុទ្ធបានប្រឈមមុខនឹងបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីខ្លះបានងាកមកប្រឆាំងរូបលោកក្នុងជួរនយោបាយផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានតតាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងការចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយមិនមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃណាអាចកាន់តំណែងលើសពី10ឆ្នាំនោះទេការនេះធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធសល់ពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងការដឹកនាំប្រសិនបើលោកគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសាក្នុងសម្ដីដើមថាបើទោះបីនៅសល់ពេល2ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅមានតម្លៃពីព្រោះនេះមានន័យថាជាការដឹកនាំបន្តពីរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលខ្ញុំបានកាន់តំណែងខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេឃើញមានការកើតមានអំពើហិង្សានយោបាយតាមពេលការវិលត្រឡប់ចូលកាន់តំណែងសារជាថ្មីរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងជារឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយបន្ទាប់ពីរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលសេរីភាពត្រូវបានរដ្ឋបិទស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចបានដុនដាបដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រលោកពីសានច័ន្ទប៉ានអ្នកបើកតាក់ស៊ីនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកភឿថៃបាននិយាយថាលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ពីនិយមន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាល់គោលនយោបាយត្រូវបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដហើយធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋលោកថ្លែងទៀតថាពលរដ្ឋបានទ្រាំទ្រច្រើនណាស់រួចមកហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់តាមការប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងដែរនៅពេលមនុស្សស្រែកឃ្លានរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.